Zimbabwe haisisiri yakare. Zimbabwe yavakuda kuita zvinhu zvitsva, yavakuda kutora mikana yokuti vanoda kushanda nezimbabwe vashande nezimbabwe. Chinhu chakanaka chavari kuita. Uyezve chinhu chikuru chakanaka ndechekuti Zimbabwe inodiwa zvakanyanya-nyanya nedzimwe nyika, nekuti Zimbabwe haipisisi, haitonhoresi. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza. Zimbabwe inyika yakatisimukei, kunyange takaita majudzo akawanda, matambudziko akawanda takapinda nawo, asi pari zvino zvinhu zvinogona kugadzirika kana pane vatungamiriri vari kuziva zvavari kuita, vane shungu dzokuti nyika ino iende mberi.
Imo mukukokera vekunyika dzekunze nekudedzera vepasi rose kuti huyai muzodyara mari munyika, huyai tiite mabhizimusi, ivo vari muZimbabwe vari pachavo vasati vabuda kunze uku vakundikana here kugadzirisa zvingaite kuti Zimbabwe isimukire?
Dambudziko riripo iko zvino neZimbabwe ndeyekuti hatina mari yokunze kwenyika. Hatina ruzivo rwakadzika-dzika rwemabhizinesi ekunze kwenyika. Varidzi vavo ndo vanotofanira kuva vachibatsira vemunomu. Mabhizinesi edu emuZimbabwe mazhinji acho ane zvikwereti. Mazhinji acho ari kushandisa zvirongwa kana kuti matekinoloji ekare kare, vari makore kana makumi mairi chaiwo kumashure nokuda kwetekinoloji yavari kushandisa.
Nyika yeZimbabwe yati yagadzikana here zvekukwanisa kuwirirana nevekunze kuti vashandidzane vachiita mabhizimusi angasimudzira nyika?
Chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti haumiriri kuti madhakisi ako ese angave murundaza ava inline kuti utange kuita zvinhu. Unototanga kutotishevedzera kuti zvinhu zvangu zvashanduka, ndave kuda kuita zvinhu. Uchitaura kudaro unenge uchitogadzirisa zvinhu. Zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muZimbabwe. Mitemo yedu iri kumashure shure.